Attiecībās kredīta informācijas apmaiņas, domāju, ka tika pieņemts pareizais variants. Tātad faktiski tika atbalstīts pienākums apmainīties ar informāciju caur kredīta informācijas birojiem. Līdz ar to dažiem, kas kredīta informācijas birojos vēl nepiedalās, tas būtu jāizdara. Tika paredzēts arī pienākums šiem kredīta informācijas birojiem savā starpā mainīties ar informāciju, lai būtu pilnīgs skats uz cilvēku saistībām parādu maksāšanas kultūru. Tādējādi, manuprāt, tas variants būtiski uzlabos to iespēju komersantiem vērtēt patērētāju maksātspēju. Ja mēs runājam par gada procentu likmi, mēs vismaz esam priecīgi par to, ka beidzot mēs esam nonākuši līdz gada procentu likmē, nevis dienas procentu likmē, kādas vispār tādas matemātiski nav. Procentu likme ir būtiski samazināta, tātad 3 reizes zemāka nekā šobrīd maksimāli pieļautie griezti aptuveni. Es pieļauju, ka daļa pakalpojumu, kas ir tieši īstermiņa kredīti, patērētājiem varētu nebūt pieejama, tā arī kā nozare saka, protams, sekas nozarei tas varētu atstāt.